Valladolid, Mehter Hersog Fransiska Lerba. Səfəvi elçiləri Valladolidə başqa istiqamətdən, yük heyvanları və atlarla girdilər. Onlar Fransız sərhədlərini keçdikdən sonra Barselonaya, Katalonlar ölkəsinə çatdılar. Orada bir neçə gün qaldıqdan sonra Saragosaya, oradan isə Tudelə gəldilər. Bu şəhərdə 10 gün ləngiyəndən sonra Valladolidə qədəm qoydular. Avtobusumuz qəfil dayandı və bir dəstə adam maşına soxuldu. Buralarda nəqliyyat cədvəl üzrə dəqiq işləyir. Ona görə də dolub-dolmamasından asılı olmayaraq avtobus vaxtında yerindən tərpənir. Bizim avtobusda yarımçıq olduğundan sürücü maşını eləcə yolun ortasında elədi. Həmin adamlar avtobusa girən kimi spirt yeyib bizi vurdu. Görünür, onlar yaxınlıqdakı pansionatlardan yaxud düşərgələrdən birində qalırdılar və yaxına gedirdilər. Çünki avtobusun sürücüsü onlardan nəsə soruşdu, güman ki, hara gedəcəklərini, aldığı cavabdan isə ağzını büzdü. Yəqin tez düşəcəkdilər. Təzə yol yoldaşlarımızın arasında saqqallı və çəpgöz bir kişi vardı. O, dəniz quldurlarına oxşuyurdu və işi gücü yol yoldaşlarını güldürmək idi. Əvvəlcə avtobusdakılar ona qəribə, sonra maraqla baxmağa başladılar. Axırda isə ümumi gülüşə qoşuldular. Gülənlərin arasında Qaydenin də səsi var idi. Onun səsinin rəngi bənövşə idi. Əsl romantika deyəsən indi başlayırdı. İspanlar o qədər sadə və o qədər sərbəst idilər ki, mən də hərdən Oruc babamın yolunu təkrar eləməyi düşünürdüm. Yəni, şeytan hərdən mənim də qulağıma dürlü-dürlü sözlər pıçıldayırdı. Cavan bir qızla oğlan isə arxa oturacaqda mazaqlaşırdılar. Sanki avtobusda onlardan başqa heç kim yox idi. 2 saata yaxın yol gedəndən sonra avtobusumuz xarab oldu. Getdiyi yerdə yavaş-yavaş heç nə olmayırmış kimi dayandı. Sanki avtobusun benzini qutarmışdı. Amma sürücünün özünü aparmasından, yəni maşının ora-burasına keçməsindən məlum oldu ki, biz burada çox ləngiyəsi olacaq. O harası zəng elədi, güman ki, texniki təmir bürosuna. Sonra avtobusdakılara nə dedisə, elə bil hamı bunu gözləyirmiş kimi hərə bir tərəfə çəkildi. Ətraf yaşıl meşəlikdən ibarət idi. Birazdan avtobusda və onun ətrafında bir ins cins də qalmadı. Biz də hamı ilə birgə düşdük, ancaq avtobusun yanından tərpənmədik. Məni üşütmə tutdu. Qorxuya düşmüşdüm. Yad yer, tanımadığın adamlar. Qayda mənim narahatlığımı gördü və sürücünün yanına getdi. Güman ki, nə zaman yola düşəcəyimizi soruşdu. Onların danışığından və qaydanın başını bulamasından anladım ki, işlər xarabdır. Sürücü ona işarə elədi ki, çıxıb gedək. Qayda mənim yanıma qayıtdı. Dinməz söyləməz yol çantasını götürdü. Mənə də işarə elədi ki, yükümü götürüm. Mən heç bir sual vermədən o deyən kimi elədim. Amma yerimdən tərpənmədim. Mat-mat onun üzünə baxdım. Qaydi, mənim sualımı gözləmədən, sürücü dedi ki, çox ləngiyə bilərik. Deyəsən, mühərrikin qayışı qırılıb, bəlkə də biri ayrı yeri xarab olub. Onu düzəltməyə xeyli vaxt gedə bilər. Ona görə də Valladolidə avtostopla getsək yaxşıdır. Bu nə qədər çəkər? Soruşdum. Bəxtimiz gətirsə 1-2 saada, gətirməsə sabaha qədər. Onu Allah bilir. Hər halda burada dayanmağın mənası yoxdur. Bu sözləri deyəndən sonra o, belindəki çantasını düzəltdi və yolun qırağına düşüb getməyə başladı. Mən də onun dalınca. Hava xeyli qızmışdı. Ona görə də qaydı çantasından şləpa çıxarıb başına qoydu. Mənimsə şləpam zadım yox idi və əlimdəki qəzetlə başımı örtməkdən başqa çarəm qalmadı. Bir az getdikdən sonra qaydı dayandı. Çantasından su çıxarıb içdi, mənə təklif eləmədi də. Yəqin ona görə ki, mənim özümün suyum vardı. Sonra dönüb mənə baxdı və acınacaqlı halımı görəndə gülməkdən uğundu. Çantasını açıb içindən daha bir alabəzək qadın şləpası çıxardı. Al qoy başına, onsuz da burada səni tanıyan yoxdur, gülə-gülə dedi. Bir az gedəndən sonra qabağımıza benzin doldurma məntəqəsi çıxdı. Acmışdım. Məntəqənin içindəki mağazadan bir qutu şirin kökə aldım. Onu yeyə-yeyə yolumuza davam elədik. Arxadan sedan gəlirdi. Qaydı ona əl elədi. Maşın bir az gedəndən sonra dayandı və arxaya verdi. Sürücü zənci idi. Sonradan bildim ki, İspaniya yollarında maşın saxlamaq çox təhlükəlidir. Amma görünür, həmin zənci də buralı deyildi, yaxud da buranın adət ənənəsini bilmirdi. Qaydi daha çox öz maşınları ilə səyahətə çıxan rus turistlərinə bel bağlayırdı. Sürücü dedi ki, bizi Arabdaya kimi apara bilər. Hər ikimiz cipin banında oturmaq istəyəndə məlum oldu ki, orada yalnız bir yer boşdur. O birisində sərxoş bir kişi yatıb. Mən məcbur olub, telikayı verən sərxoşun yanında oturdum. Qaydi sürücünün yanına keçdi. Bir saata qədər yol getdikdən sonra zəncinin dediyi şəhərə çatdıq. Qaydi sonradan mənə dedi ki, sürücü yol boyu şəhərdə xəstə yatan anasından danışıb. O, görünür, atasız böyüyüb, dedi. Aran da xudmani və təmiz şəhər idi. Bizim avtobus axtarmağa həvəsimiz qalmamışdı. Ona görə də sürücüdən xahiş elədik ki, bizi taksilər dayanan yerə aparsın. O, belə deyilədi və bizdən pul götürmədi. Taksiyə oturduq və Valladolid'ə gəldik. Taksi sürücüsü bizdən gözlədiyimizdən də az pul istədi. Çünki məlum oldu ki, Valladolid'də bir müştərisi onu gözləyir. Özü də Asiya ölkələrindəndir. Amma hansı millətdən olduğunu bilmir. Bunun bizə onsuz da dəxli yox idi. O, bacarıqlı sürücü idi və bizi təxminən 40 dəqiqəyə şəhərə çatdırdı. Conde Ansures otelinə gəldik. Otel müasir tipli idi. Avropanın çağdaş otellərindən fərqlənmirdi. Otağımıza qalxmazdan əvvəl portiyeyə dedim ki, bu xanım da mənimlə qalacaq və nə qədər pul lazımdırsa ödəniləcək. O, mehmanxana haqqının 100% ödənilməsini tələb etdi. Məlum oldu ki, bir otaqda tək qalmaq istəyən xərcin 75%-ni, cüt qalmaq istəyənlər isə 100%-ni ödəyir. Mən öncədən xərcin 75%-ni ödədiyimə görə 21 avro verəsi oldum. Otağımız 7-ci mərtəbədə idi. Buradan şəhərin bütün panoramı görünürdü. Çünki Valladolid'də hündür mərtəbəli binalar demək olar ki, yoxdur. Şəhər iki çayın qovşağında yerləşir. Çayların adını heç cür öyrənə bilmədim. Portiye də anlaşılmaz ifadələr işlətdi. Onun anlaşılmaz sözlərini belə yadımda saxladım. Pisirga Eskiva. Ancaq Valladolid haqqında məlumat kitabçasından öyrəndim ki, bu şəhəri də mavrlar salıb. Bilad Valid deməkdir. Ferdinand Anaqollu ilə Isabella Kastilyalının toyu burada olandan sonra katolik əsilzadələri oranı paytaxt elan ediblər. Bir ara 1561-ci ildə paytaxt Madriddə köçüb və Səfəvi elçiləri Valladolid'ə qədəm basmazdan bir neçə ay əvvəl rüşvətxor Herzog Lerman'ın hesabına Valladolid yenidən paytaxta çevrilib. Valladolid Kastilyanın ürəyidir. Məlumat kitabçasının üstündə böyük hərflərlə belə yazılmışdı. Əsil İspanlar belə düşünürdü və mən indi İspanyanın vuran ürəyində özüm üçün şəllənirdim. Qaydi hamama girəndən sonra mən çarpayda uzanıb uzaq 1601-ci ilin mayını fikirləşirdim. Səfəvi elçiləri Tudeldən Valladolid'ə getdilər. Onların gəlişi Pomerigo bayramına düşmüşdü. Çəmənliklərdə, meşələrdə, hətta küçələrdə dəstə-dəstə gəzib mahnı oxuyan insanlara tez-tez rast gəlmək olardı. Hava xoş idi. Buraların iqlimi İranınkına çox oxşayırdı. Şəhərə birinci Oruc bəy ayaq bastı, çünki o İspan dilini bilirdi. İsfahandan yola düşəndən təxminən 2 il müddətində isə Avropa sayağı danışıq manyeralarını da mənimsəmişdi. Oruc bəy Romada onlara qoşulmuş Vatikanlı ruhani İspan Francisco Guaske ilə birgə şəhərə qədəm qoydu və kral sarayına üz tutdu. Oruc bəy uzun qırmızı xalat, altından qısa ətəkli cübbə, şalvar və göy mahuddan qaftan geyinmişdi. Ayağında uzun boğaz çarıq vardı, başına külah qoymuşdu, böyründən şəmşir asmışdı. Onun bu qeyri-adi geyimi şəhər sakinlərinə o qədər maraqlı və qəribə gəlmişdi ki, kral sarayı boyu onun arxasınca böyük bir dəstə düşmüşdü. Onların arasında baqqallardan tutmuş şəhərə, bazarlığa gələn sadə kəndlilərə cəm vardı. Onlar Oruc bəyə maraqla baxan kimi, qızılbaş da dar balaqlı şalvar, keçi dərsindən gödəkçə geymiş, başlarına üç günç papaq qoymuş bu adamları maraqla süzürdü. Nəhayət Oruc bəy kral sarayına çatdı. Bir neçə saray əsilzadəsi Səfəvi elçisini təmtəraqla qəbul elədi və Markiz Veladanın yanına apardı. Delatanın kabineti ikinci mərtəbədə pilləkənlərdən sol tərəfdə idi. Markiz Oruc bəyi pilləkənin başında qarşıladı. Qonağın qoluna girdi, onu öz otağına apardı. İri, böyrük, qırçınlı kresloda oturdu. Özü isə keçib yerində əyləşdi. Divarda 3-cü Filippin, eləcə də onun atası 2-ci Filippin və babası 5-ci Karlın boya-boyu rəsmi asılmışdı. Markizin qəhvəyi rəngli stolunun üstündə mürəkkəb qabı və qələm, eləcə də bir yığın kağız-göğüz vardı, onlar səliqə ilə düzülmüşdü. Oruc bəy Kastilli dilində ona gəlişinin məqsədini açıqladı və soruşdu ki, səfirliyin paytaxta gəlməsi və Əlahəzrət kralla görüşməsi üçün nə etmək lazımdır? Markiz dedi ki, İran səfirliyinin paytaxta təşrif buyurması barədə Əlahəzrət kralın xəbəri var və hazırda elçilərin qalacağı otaq səliqə səhmana salınır. Ağanıza deyin ki, həyəcanlanmasın, Əlahəzrətlər kral İran elçilərini hörmət və izzətə layiq qaydada qəbul edəcək. O, Oruc bəyə dedi ki, Tudelə qayıtsın və bu barədə cənab səfiri məlumatlandırsın. Oruc bəy bu sözlərdən məmnun qaldı və Tudelə tələsdi. O, səfir Hüseyn Əli bəyə İspan taxt tacı varisinin sarayı barədə ağız dolusu danışdı və ona göstərilmiş sayğılardan fərəhini gizlətmədi. Doğrudan da kral sarayı onu valeh eləmişdi. Yonulmuş daş döşəmələr, qırmızı corablı xidmətçilər, çoxsaylı şamlar. Bir həftədən sonra kralın kamergerlərindən biri Luis Erniki Böyük Elçiliyin yaşadığı evə gəldi. O, İspan sayağı təzim etdikdən sonra sizə bildirməyi özümə şərəf sayıram ki, Katolik Əlahəzrətləri, İspaniya və Avstriya taxtacının qüruru, bütün qərb ölkələrində xristianlığın dayağı və ümidi 3-cü Filip sizi gözləyir, dedi. Elə həmin gün Luis Erniki 5 ekipajdan ibarət dəstəsi ilə səfəvi elçilərini Tudeldən paytaxta apardı. Şəhərin girəcəyində onları paytaxtın əsl nəcabətli, varlı adamları qarşıladı və elçiləri yaraşıqlı, zəngin bir evə gətirdilər. Yol boyu onları kasıb şəhər əhli də aralda müşayiət edirdi. Elçilərə ayrılmış evin divarları gözəl rəsimlərlə, döşəmə isə xallarla bəzədilmişdi. İspan və Alman əskərləri qarovulda dayanmışdılar. 4 gün orada qalandan sonra kralın baş kamergeri və birinci naziri Hersoq Fransisko Lerma Hüseyn Əli bəyin yanına təşrif buyurdu və onu kralın adından saraya dəvət elədi. Bu həmin Hersoq Lerma idi ki, mehtərlikdən kralın birinci kamergeri, müasir dillə desək, saray aparatının rəhbəri və birinci nazir vəzifəsinə qədər yüksələ bilmişdi. Salupin Rusiya üçün nə idisə, Lerma da İspaniya üçün elə idi. Fərq ondaydı ki, Salupini saray əyanları zəhərləyib öldürmüşdülər, Lerma isə bunun əksinə edir, rəqiblərini zəhərləyirdi. O, homoseksualist olmasına baxmayaraq həm də 3-cü Filippin Valido Privadosu idi. Əsl adı Francisco Gomez de Sandoval Rojas idi. Onu həm də 5-ci Markiz Dinya adlandırırdı. 2-ci Filip dövründə baş mehtər olan Don Francisco sonradan kamerger vəzifəsini alır, 3-cü Filippin zamanında isə kralın otağına girib çıxmaq hüququ qazanır. Həmin vaxt Lermanın 45 yaşı vardı. O, yaltaqlığı və mətiyyəni sevirdi və adi maliyyə fırıldaqçısı idi. Məhz onun hesabına Validolid İspanya krallığının paytaxtına çevrilmişdi. Bunun üçün şəhər əsilzadələri Lermaya küllü miqdarda rüşvət vermişdilər. Lerma isə öz növbəsində kralı inandırmışdı ki, paytaxtın Validolidə köçürülməsi Kastilyalıların ürəyincə olar və taxtaca olan təhlükə aradan qalxar. Donya Luisa ilə evləndikdən sonra Lermanın titullarının üstünə biri də gəlmiş və o Hersoq titulu qazanmışdı. İspaniyada o zaman adət belə idi. Kişilər evlənərkən xanımlarının titullarını da öz adlarının üstünə gəlirdilər. Şərqdə isə əksinədir, qadınlar ərlərinin soyadlarını və titullarını qəbul edirlər. Donya Luisa ərindən 20 yaş kiçik idi. Lermanın əvvəlki iki arvadı naməlum şəkildə ərini tərk etmiş və səbəbini heç kimə deməmişdilər. Şərq dillərin dediyinə görə buna səbəb Lermanın kişilik qabiliyyətinin olmaması idi. Amma bu doğru deyildi. Hər halda Lermanın iki oğlu vardı və böyüyü 23 yaşlı Useda Hersoqu Umberto 3-cü Filippin kamergerlərindən biri idi. Sonradan öyrəndim ki, Lermanın malikanələrindən biri Valladolid'dən təxminən 130 km aralıdadır. Amma ora getmədim. Nədənsə mənə elə gəldi ki, vaxtı ilə mehtər olmuş Lermanın malikanəsindən alt təzəyinin iyi gəlir. Mənə Don Francisco'nun kral sarayına yaxın yerdəki malikanəsi lazım idi. Qaydı hamamdan çıxdı. Qara qıvrım saçlarını məhrəba ilə qurulaya-qurulaya pəncərənin qabağına gəldi. O, çayın kənarında saçlarını qurudan su pərsini oxşuyurdu. Saçları gün işığında parıldayırdı. Qaydı, orada, aşağıda kimsə var, düz bura baxır, dedi və pəncərənin qabağından çəkildi. Mən pəncərəyə yaxınlaşıb aşağı baxanda orada heç kimi görmədim. Aşağıda heç kim yoxdur, dedim. Yəqin səni qara basır. Əslində isə beynimdə qara qura fikirlər dolaşırdı. Mən hamama girmədim, təmizlik işlərimi axşama saxladım. Şəhərə çıxmağım vaxtı idi. Qaydaya dedim ki, biz hökmən kral sarayına baxmalıyıq. Çünki oranı görmədən nəyisə təsəvvür etmək çətindir. Bir neçə dəqiqədən sonra əlimizdə İspaniyanın qədim paytaxtının xəritəsi küçələri dolaşırdı. Şəhərlə tanışlıq San Pablo meydanından başlayırdı. Meydanda diqqəti çəkən Kolumbun və məşhur Don Kixot müəllifinin heykəlləri idi. Cervantes şpaqalı idi. Şpaqanın bir böyrü qopmuşdu. Görünür, Don Miguel'in məğrur görkəmi özünü cəngavər kimi təsəvvür edən adamlara xoş gəlməmişdi. Onlar şpaqanı qəsdən qırmışdılar. Bəlkə də heykəltəraşlar məşhur yazıçının qəhrəmanı Lamancılı Don Kixotun cəngavərliyinə bu cür ironiya eləmişdilər. Kral sarayını tapmaq elə də çətin olmadı. Biz mərkəzi küçə ilə bir qədər getdikdən sonra qarşıdakı meydanda ucalan sarayı gördük. Amma Oruc bəydən fərqli olaraq bizim arxamızca heç kim düşmədi. Hər halda bizi izləyənlər vardısa da görünmürdülər. Bəlkə də ona görədir ki, indi mənim ispanlardan heç bir fərqim yox idi. Əynimdə uzun, sarımtıl şort, ona uyğun rəngli mayka, başımda isə sombrero vardı. Saray olduğu kimi qalırdı. Qədim binanın damı qüllələrlə dövrələnmişdi. Qarşısında iri küknar ağacı və yaşıl çəmənlik vardı. Qapıcı dedi ki, indi burada saraydan əsər əlamət yoxdur. Binada hökumət idarəsi, daha doğrusu bələdiyyəsi yerləşir. Bununla belə o, bizim içəri keçməyimizə heç bir əngəl törətmədi. Birinci mərtəbədə rəsim sərgisi vardı. Onunla yanaşı divarları 2. Filippin və 3. Filippin rəsimləri bəzəyirdi. Həmin rəsimlərdə müxtəlif qonaqlıqlar və görüşlər təsvir olunmuşdu. Qərb imperatorunun həyatı şərq hökmdarlarının həyatından az fərqlənirdi. Sadəcə geyimlər və zövqlər müxtəlifdi. Bələdçi xanımdan öyrəndik ki, sərgi tanınmayan bir rəssamın əsərlərindən ibarətdir. Həmin xanım onu da dedi ki, bura hazırda Pimentel adlanır və Pimentel hansısa qrafın adıdır. Amma saraya onun adının verilməsinin səbəbini heç kim dəqiq bilmir. Bəlkə də ona görə ki, bu saray nə zamansa həmin qrafa məxsus olub və sonradan onu krala bağışlayıb. Bəlkə də krala xəyanət etdiyinə görə əlindən alıblar. Birinci mərtəbə bütöv zaldan ibarət idi. Üçüncü Filip Səfəvi elçilərini burada qəbul eləmişdi. Böyük elçilik Hersoq Lerma ilə birgə saraya təşrif buyurdu. Qızılbaşlar gözəl atlar qoşulmuş karetalarda oturmuşdular. Onları kral qvardiyası və saray əhli müşayiət edirdi. Elçilər saraya çatandan sonra daş pillələrlə yuxarı qalxdılar. Onlar elə tələsirdilər ki, sanki hansısa mühüm qonaqlığa gecikiblər. Onları qapının ağzında kralın 4 kamergiri qarşılayaraq qəbul zalına apardı. Kral taxta oturmamışdı. Səfəvi elçilərinə hörmət əlaməti kimi zalın başında ayaq üstə dayanmışdı. Başında az qala bütöv almazdan ibarət tac, əlində skipetr, əynində sincab dərsi ilə işləmiş, bir böyrü göy rəngdə olan uzun ağ atlas xalat, ayağında qırmızı dəri ayaqqabı vardı. Xalatın ətəyi yerlə sürünürdü. Yaxalığı, eləcə də ayaqqabısı qiymətli qaşdaşla işlənmişdi. Yerə xallar döşənmişdi. Üçüncü Filippin qızılbaşlara bu məhrəm münasibətinin səbəbi təkcə Osmanlılara qarşı birgə ittifaqdan yox, həm də İran körfəzində mövqələrini geri qaytarmaqdan ibarət idi. Həmin vaxt İngiltərə-Hollandiya alyansı İspaniya krallığını İran körfəzindən sıxışdırıb çıxarmaqdaydı. Bu, həmin 3-cü Filip idi ki, anadan olanda atası qoca Filipi hüzünlü səslə demişdi, Tanrı mənə böyük işlərimi başa çatdıra biləcək oğul vermədi. Qoca kral peyğəmbərcəsinə həm də onu demişdi ki, İspaniyanın yeni hökmdarını qulluqçuları idarə edəcək, kral da onların badına gedəcək. Qoca monarxın bu kədərli proqnozu özünü doğruldu. Erincek Felipe kömür qazından vəfat etdi. Buxarda yanan kömür çox istəymiş, kral istidən tərləyirmiş. Lakin ocağı qalayan xidmətçi orada olmadığına görə vaxtında əncam çəkməyib və o da boğulub. İkinci Filip öz oğluna müqəddəs Roma imperiyasını miras qoymuşdu. İspaniya, Portuqaliya, Flandriya, İtaliyanın Hibratlar hövzəsindəki torpaqları, Cənubi və Mərkəzi Amerika, Şimali Amerikanın Cənubu və Filipinlər imperiyaya daxil idi. Üçüncü Filip qaraqabaq və eybəcər adam idi. Ömründə cəmi 3 dəfə gülmüşdü və indi bu fərsiz kral zalın ortasında möhtəşəm qiyafədə durmuşdu. Səfəvi elçiləri irəlidə, onları müşayiət edən saray əhli isə arxadaydılar. Onlar kralın 5 addımlığına çatanda dayandılar və hamısı eyni zamanda krala İran sayağı təzim etdi. Sol əllərini döşlərinə qoyub yüngülcə baş əydilər. Sonra səfir Hüseyin Əli bəy irəli yeridi. Külahını başından götürdü və oradan qızılla işlənmiş kisə çıxartdı. Kisənin ağzını açdı. Şahın ikiyə qatlanmış məktubunu əlinə aldı. Məktub qızıl suyuna çəkilmiş mürəkkəblə yazılmışdı. O, məktubu 3 dəfə öpdü, gözlərinin üstünə qoydu və krala uzatdı. Kral məktubu aldı və orada yazılanları eşitmək üçün tərcüməçisinə verdi. Tərcüməçi məktubu oxumağa başladı. Fars dilində yazılmış məktub Allahın adı ilə başlayırdı və məzmunu təxminən belə idi. Allah təkdir, pak və ədalətlidir. Hakimiyyət ona məxsusdur. Qalibiyyət atası Şah Abbas Bahadır Əl-Səfəvinin sözü. Katolik padişahı İspaniya və Avstriya taxtacının varisi, xristianlığın dayağı yeni dünyanın sahibi və şərafətli 3-cü Filip həzrətlərinə. Tanrıdan istəyimiz budur ki, ömrünüz uzun, hakimiyyətiniz yenilməz olsun. Əla həzrətləri bilməlidir ki, dünyanın yarısını fəth etmiş Səfəvi dövləti onunla ümumi düşmənə qarşı mübarizədə ittifaqdan fəxarət duyur. Dövlətimizin sərhədləri məğribdən Osmanlı Sultanlığına, məşriqdən Moğol səltənətinə qədər uzanır. Biz ta qədimdən Ali Osmanla cəngü cidaldayıq. Sizin də Ağdənizdə Zümrəyi Osman ləşkəri ilə qovqanızdan xəbərimiz var. Əla həzrətlərinizin bir tərəfdən Bulqar və Madyar vilayətlərində, digər tərəfdən isə Əlcəzairədə Osmanlılarla savaşından xəbərdar. Onu da bilirik ki, müzəffər hərbiyyə səfinələriniz hicrətin 981-ci ilində Ağdənizdə Osmanlıları tarimar edib. Məktubda daha sonra bildirilirdi ki, xristiyan ölkələri arasındakı ixtilaflar Səfəvi dövlətini sarsıdır və şah ümid edir ki, bütün bunlara son veriləcək. Xristiyanlar səylərini Ali Osman səltənətinə qarşı yönəldəcək. Səfəvi dövləti isə öz növbəsində qərbdən 150 min nəfərlik qazi və 60 min qorçu ilə düşmənə sarsıdıcı zərbə indirəcək. Bu müttəfiqlik sayəsində xristianlar Səfəvi dövlətinin ərazisində azad ticarət eləyə və kilsələr tikə bilərlər. Şahın məktubunda o da bildirilirdi ki, düşməni məhv eləmək üçün onların toplara, müşket və arkebuzlara və barıta ehtiyacları var. Mən sizin ölkələrə elçilər göndərməklə dostluğumuza və ittifaqımıza ehtiramımı bildirirəm və sizin iltifatınıza bel bağlayıram. Yazıldı hicrətin 998-ci ilində Zilqədər ayında. Məktubu hamı, eləcə də kral ayaqüstü dinlədi. Oruc bəy hələ belə şey görməmişdi. Çeyhüstuna təşrif buyuran elçilər adətən taxta oturan şahın əlindən, sonra ətəyindən öpürdülər. Burada isə kralla səfir arasında xeyli məsafə vardı. Səfir kralın əlini öpmək əvəzinə yenidən təzim etdi və daldalı gedib yerində dayandı. Üçüncü Filip dedi ki, Səfəvi şahının dostluğa uzanan əllərini sıxır və onu bağrına basır. Kral elə sakit danışırdı ki, yalnız onun dodaqları tərpənirdi. Maraqlıdır ki, tərcüməçi onun dodaqlarının nə dediyini gözəl başa düşürdü. Tərcüməçi, Əla Həzrətinə dünyanın yarısının hökmdarına çatdırarsız ki, mən onun dostluğunu fəxarətlə qəbul edirəm və bu barədə səxavətli şahınıza sonra məktub göndərəcəyim. Bu mükalimədən sonra Hüseyin Əli bəy kraldan sarayı tərk etmək üçün izin istədi. İcazəni aldı, elçilər bir daha krala təzim etdilər və öz iqamətgahlarına qayıtdılar. Onları yenə də çoxsaylı qvardiya və saray zadəganları müşayiət elədi. Səfəvi elçiləri Valladolid'də 2 ay qaldılar və bu müddət ərzində o qədər gözlənilməz hadisələr baş verdi ki, Oruc bəyin həyatı tamam dəyişdi. Sünnət olunmuşlardansınızmı? Biz Himentel'dən çıxandan sonra onun ətrafını gəzməyə başladıq. Mənə Herzog Lerman'ın kral sarayına yaxın ərazidəki malikanəsini görmək lazım idi. Amma həmin malikanə yox idi. Güman ki, Napoleon Bonaparte Valladolid'i tutarkən onu yandırıb külə döndərmişdi. Çünki Napoleon Lerman'ın İspanya tarixində xüsusi rolundan və Fransaya kinli münasibətindən yaxşı xəbərdar idi. Düzdür, Lerma Fransa ilə münasibətlərdə sülhün tərəfdarıydı. Bu, Fransanın getdikcə güclənməsindən irəli gəlirdi, amma əsl Kastilyalı kimi o da ürəyində bu ölkəni sevmirdi. Biz daş küçələri gəzə-gəzə gəlib bir parka çıxdıq. Zeytun ağacının altındakı oturacaqda oturduq. Parkda uşaqlar futbol oynardılar. Birdən top gəlib mənə dəydi. Futbol oynamaq həvəsimi zorla boğdum və topu onlara tərəf attım. Amma tərslikdən top parkın ortasındakı çarhovza düşdü. Mən günahkarcasına çiynimi çəkdim, gülümsündüm. Uşaqlar heç nə demədilər və topu mənə tərəf vuran oğlanın özü çarhovzun üstünə çıxıb onu götürdü. Uzaqda şeytan çarxı fırlanırdı. Qaydi dedi ki, o şeytan çarxına minmək istəyir. Mən dedim ki, o cür çarxlarla, eləcə də karusellərlə aram yoxdur. Çünki yıxılmaqdan qorxuram. O gülə-gülə Trusişka dedi və göyərçin əlləri ilə saçımı qarışdırıb getdi. Lermanın malikanəsi bir zamanlar buralarda olmuşdu. O malikanədə ki, Hersoginya Luisa ilk dəfə Oruc bəy görmüş və ona vurulmuşdu. Amma onun Oruc bəylə tanışlığı qəribə mükalimələrlə yadda qalmışdı. Valladolid'də qaldıqları müddətdə qızılbaş elçilərinin işi müxtəlif qonaqlıqlarda iştirak etmək, ova getmək və korridaya baxmaq oldu. Əlqulu bəyin özünü Toreador qiyafəsində və rolunda sınamaq cəhdləri boşa çıxdı. Ustaları onun zorla qızmış öküzün boynuzundan qurtardılar. İspan sayağı həyat sürmək istəyən qızılbaş yüngülcə yaralandı. Kastilya paytaxtında qaldıqları ilk həftələrdə bir cümə günü baş nazirin, yəni birinci komergeri Hersoq Lermanın dilmancı Diego de Uera Hüseynəli bəyin yanına gəlib dedi ki, Əlahəzrətləri Lerma onların şərəfinə öz malikanəsində ziyafət verir. Amma təəssüf ki, kral həzrətləri və zövcəsi Margarita Avstriyalı ziyafətdə iştirak edə bilməyəcək. Buna səbəb Ülya həzrətlərinin varis gözləməsidir. Kraliça hamilədir və kral həzrətləri onun böyründə olmalıdır. Margarita, Avstriya imperatoru 2. Ferdinandın bacısıydı. Kralla 2 il bundan əvvəl Valensiyada evlənmişdilər. Səfəvlərdə belə şey görünməmişdi. Şahlar yalnız oğulları olanda arvadlarına iltifat göstərirdilər. İndi kraliçanın qız ya oğlan doğacağı bəlli deyildi. Katolik övliyaları və sıravi rahiblər səhərdən axşama kimi Allaha dua edirdilər ki, yeni varis doğulsun və İspanya taxtacının şərəfini ləyaqətlə qorusun. Səfəvi elçilərini Lermanın malikanəsində dilmanc Don Diego və digər zadəganlar gətirdilər. Amma onların arasında bir nəfər də olsun Grand yox idi. Həmin vaxt kral sarayında 19 Grand vardı. Onların 12-si kralın qohumu, 6-si isə köhnə xristianlardan olan qraflar və hersoqlar idi. Grandlar Lermanı həzm edə bilmirdilər. Onların fikrincə, zəif iradəli Felipe və atası 2. Filip atlarının altını təmizləyən mehdəri yuxarı başa çıxarmalı deyil. Onlar düşünürdülər ki, buna səbəb Felipe'nin Doña Luisa ilə eşq macərasıdır. Elçilər malikanəyə çatanda onları Lermanın köməkçiləri qarşıladılar. Bu malikanə şah sarayından heç də geri qalmırdı. Ucu bucağı görünməyən həyəti vardı. Həyət zeytun ağacları ilə dövrələnmişdi. Fəvvarələr Roma üslubunda tikilmiş, çardaqlar, heykəllər, ağzından fəvvarə püskürən əjdahalar həyətə xüsusi yaraşıq verirdi. Fəvvarədən vuran suyun damcıları burada at oynadan küləyə qarışıb Oruc bəyin burnuna dəydi. Onda doğma nəsə vardı, sanki üzünə çiskin ələndi, hətta biraz üşüdü də. Don Francisco'nun yaxın dostlarından biri Markiz Alavares dedi ki, Herzog özü kralın yanındadır. Çox vacib məsələyə görə ləngiyir, hörmətli qonaqlardan üzr diləyir və tezliklə onlara qoşulacaq. Qonaqları içəri aparmasından əvvəl onları malikanənin həyətini gəzdirməyə başladılar. Burada ən çox yadda qalan Lermanın at tövləsi idi. Bir zamanlar mehtər olmuş Lermanın ilxısında ərəb atları və iri gövdəli ingilis ağırları vardı. Səfəvilər ömürlərində bu cür nəhəng atlara rast gəlməmişdilər. Qonaqlar həyətlə tanış olduqdan sonra onları içəri apardılar. Dəhlizdə Dona Desnuda əsəri asılmışdı və az qala divarı boya-boy tutmuşdu. Qadın dirsəyi üstə uzanıb güzgüyə baxır, arxası tamaşaçıya tərəfdir. Nazik beli, iri yambızları var, gözəldir, sifəti güzgüdə tutqun görünür. Oruc bəy rəsmi görən kimi heyrətini gizlətmədi. Rəsim çox gözəl işlənib, dedi. Özü də deyəsən kübar qadınlardandır. Kimin rəsmidir belə? Soruşdu. Don Diego, Donya Luisa'nın deyə cavab verdi və sanki rəsmə birinci dəfə baxırmış kimi diqqətlə onu süzdü. Oruc bəy, mənə elə gəldi ki, rəsm sadə bir İspaniyalınındır, deyə öz fikirlərini Don Diego ilə bölüşdü. Bəziləri elə bilir ki, bu Maxanın portretidir, bəziləri isə onu Grandessa-ya oxşadır. Amma bu, gözəl Luisa'dır, deyə Don Diego izahat verdi. Sonra qonaqlara Hersoqun silah cəbhəxanasını göstərdilər. Bu, əsasən Lermanın şəxsən döyüşlərdə istifadə etdiyi silahlar və əşyalardan ibarət idi. Şpaqalar, arkibuzlar, muşketlər, cürbəcür at yəhərləri, yüyənləri və s. Malikanənin konsert salonu möhtəşəm idi. Şah Abbasın sarayında da konsert salonu, hətta çalançı başı da var idi. Amma salon bu qədər geniş deyildi. Adi bir xana tay tutulan Hersoqun malikanəsində konsert salonunun olması maraqlı idi. Qızılbaşları Lermanın iş, yataq otaqları ilə də tanış etdikdən sonra onları ziyafət salonuna gətirdilər. Ziyafət salonu kralın qəbul otağından geniş və işıqlı idi. Qırmızı corablı xidmətçilər əllərində sini, ziyafət iştirakçılarına cürbəcür içkilər təklif edirdilər. Oruc bəy sonradan öyrəndi ki, bu cür qırmızı corabları yalnız kralın nökərləri və xidmətçiləri geyir. Felipe yalnız Don Francisco'ya bu hüququ vermişdi. Salonun yuxarı başında bir qədər hündürdə orkestrdə Hersoginya Luisa oturmuşdu. Rəfiqələri və duenyası qoca Charlotte onunla nə barədəsə danışırdı. Charlotte uşaqlıqdan Luisanın dayəsi idi. Madar oğlu ingilislərlə döyüşdə həlak olduqdan sonra Valladolidə gəlmiş və taleyini Lerma ailəsi ilə bağlamışdı. Qonaqlar içəri girəndə Hersoginya arxası salona tərəf oturmuşdu. Ağatlasdan Virtuqadosu o qədər enli idi ki, inkvizisiyadan qorunmaq istəyən 5-6 oğrunu məharətlə gizlədə bilərdi. Boğazı yumru mavi koftası vardı. Koftanın yaxalığı qızıl və mirvari ilə haşiyələnmişdi. Çiyninə qara atlasdan boemio salmışdı. Əlinə qara uzun əlcək giymişdi. Əlcəklə donun qolu arasında 3 barmaq yer var idi. Həmin yerdən ağ bax, sığallı dərsi görünürdü. Qara uzun saçlarına yekə daraq taxmışdı. Hündür daban, məxməri ayaqqabısı, enli, qat-qat yubqasının altından çıxmışdı. Ayaqqabının üstünə bant bağlanmışdı və ətrafı mirvari ilə bəzədilmişdi. Bir əlində ağ abbaq pişiyi, bir əlində naxışlı yelpiyi vardı. Hersoginyanın anası İtaliyalı olduğundan onda İtalyanlara məxsus ehtiras var idi. Bu cür qadınların ehtirasını soyutmaq üçün ona bulaq yox, bul sulu dağ çayı lazımdı. Ona gözəl demək olmazdı, amma elə dəhlizdəki rəsimdən yaraşıqlı bədəni olduğu bilinirdi. Balaca ağzı, yekə dişləri, qara saçları, ala gözləri və həddən ziyadə iri döşləri var idi, amma gülüşündə sehir gizlənirdi. Donya Luisa manyerizmin xas olduğu İspan cəmiyyətində sərbəst davranmağı xoşlayırdı və pafoslu ifadələrdən qaçırdı. Onun düşüncəsinə görə pafos adamı süniləşdirir. Qonaqlar içəri girəndə zalda elə bir uğultu qopdu ki, giydikləri ziyafət paltarları elə xışıldadı ki, Hersoginya sözünü yarımçıq qoyub 160 dərəcə geri döndü və səfəvi elçilərinə baxdı. Qızılbaşlar milli paltardaydılar. Hamısının əynində al-qırmızı xalat, ayaqlarında uzun boğaz, çarıq, başlarında qızılbaş külahı var idi. Yalnız səfirin qardaşı oğlu Əliqulu bəy İspan sayağı geyinmişdi. O, qızılbaşların içərisində çox gülməli görünürdü. Əynində sizadələrə uyğun boğazı dairəvi və qırçınlı vams və balağı dizdən yuxarı zolaqlı braugetti vardı. Başına beret qoymuşdu. Ayağına dəri ayaqqabı geyinmişdi. Böyründən şpaq asılmışdı. O, son zamanlar təkcə ispan sayağı geyinmir, həm də ispan sayağı həyat tərz keçirir, hətta kilsəyə də gedirdi. Ayinlərə baxırdı. Bir neçə dəfə Oruc bəyi də özü ilə aparmışdı. İndi qızıl dövrünü yaşayan İspaniyada qadınlar ya ərləri, ya da oynaşları ilə öyünürdülər. Qonaqlar yaxınlaşanda Hersoginya ayağa qalxdı. Qızılbaş elçiləri növbə ilə əllərini sinələrinə qoyaraq ona təzim elədilər. Yalnız Əl-Qulu bəy biletini çıxardaraq reverans etdi və Hersoginyanın əlindən öpdü. Onun bu hərəkəti qızılbaşları, xüsusən də əmsi Hüseynəli bəyi pərt elədi. Amma ziyafət iştirakçılarının alqışlarına səbəb oldu. Hersoginya yenidən oturdu və yuxarıdan aşağıya qızılbaş elçilərini diqqətlə süzdü. Oruc bəy Don Diego ilə nə barədəsə söhbət edirdi. Bir gözü Hersoginyadaydı. Hersoginyanın da gözü Oruc bəyə almışdı. Onun göy gözlərinə, enli kürəyinə, nazik təraş edilmiş saqqalına baxırdı. Don Diego Oruc bəyi ziyafətdə iştirak edən İspan şairləri Don López Maldonado, Don Luis Vargas Manrique və Luis Galdes de Montalvo'ya təqdim etdi. Don Diego bu günlər ərzində Oruc bəyin poeziya həvəsini duymuşdu. Hətta Oruc bəyin Xətainin bir neçə şeirini Kastilya dilinə çevirdiyini və İndeks jurnalına təqdim etməyə hazırlaşdığını da bilirdi. Əslinə qalsa Oruc bəy Xətainin şeirlərini eləcə şifahi söhbət zamanı tərcümə eləmişdi və Don Diego'nun təkidi ilə onu kağıza köçürtmüşdü. Amma nə Oruc bəy, nə də Don Diego şairlərə bu barədə bir söz dedi. Hersoginya Oruc bəy bir qədər oğrun-oğrun süzdükdən sonra Şarlottaya söz demək istədiyini anlattı. Qoca Duenya başını aşağı idi və Donya Luisa onun qulağına nəsə pıçıldadı. Sonra Oruc bəyin gözlərinin içinə baxaraq yelpiyini açdı və özünü yelləməyə başladı. Pişiyini Duenyasına verdi. Don Diego Oruc bəyə tərəf əyildi və Donya Luisa sizinlə danışmaq istəyir deyə onun qulağına pıçıldadı. Oruc bəy heç nə anlamadı, yerindən tərpənmədi də. Onun çaşqınlığını görən Don Diego izahat verdi. Buralarda adət belədir. Əgər bir xanım xoşu gəldiyi kişi ilə söhbət eləmək istəyirsə, yelpiyini açır, istəmirsə, yelpiyini bağlayır. Bəxtin gətirib, dostum, bu xoşbəxtlik hər adama nəsib olmur, deyə o dostunu dümsüklədi. Oruc bəy özünü o yerə qoymadı və Hersoginyaya tərəf getdi. O, uşaq kimi pörtmüşdü. Donya Luisa'nın ona nə deyəcəyini düşünürdü. Bəlkə Don Diego onun şeir yazmaq bacarığını ona deyib, ürəyində dostundan incidi. Amma indi inciməyin yeri deyildi. O, Hersoginyanın oturduğu yerə yaxınlaşdı. Donya Luisa əli ilə işarə elədi ki, Oruc bəy yuxarı qalsın. O, deyilən kimi elədi və Hersoginyaya baş əyib, "Qulluğunuzda müntəzirəm, Senyorita," dedi. Hersoginya ağzını bu qəribə qonağın qulağına diriyib pıçıldadı. "Es usted de cos girjuncidadas." Oruc bəy bu qəfil və yöndəmsiz sualdan qızardı, lakin özünü o yerə qoymadı. "Bu bizlərdə adətdir," dedi və yüngülvari təzim elədi. Hersoginya ürəkdən necə qəhqəhə çəkdisə, salondakilər dönüb ona baxdılar. Görəsən, o necə olur? Donya Luisa bu dəfə pıçıldamadı. Ətrafdakıların eşidəcəyi bir tərzdə soruşdu. Oruc bəyə elə gəldi ki, onu ələ salırlar və çox kobud cavab verdi. Onu bilmək üçün görmək lazımdır. Oruc bəyin bu kobud sözü Hersoginyanın necə vəcdə gətirdisə, o daha bərkdən gülməyə başladı və "Ah, şərqlilər!" dedi və heç nə olmaymış kimi yenidən salona tərəf döndü, yelpiyini bağladı. Oruc bəyin ürəyində nəsə qaldı. Ona elə gəldi ki, eyni zamanda həm gülmək, həm də qarşısındakı bu ötkəm xanımı yaxşıca döymək istəyir. Don Diego dostunun pərişanlığına son qoymaq üçün Donya Luisa xoşu gəldiyi kişiləri cırnatmağı xoşlayır. Bu xoşbəxtlik çox az adama qismət olur, əziz dost. Amma bu qadınla ehtiyatlı olmaq lazımdır. O həm də bizim əziz xələf kralımızın aşnasıdır. Oruc bəy, məsləhətə görə təşəkkür edirəm, dedi və qonaqlığı yarımçıq tərk edib pay piyada iqamətgaha yollandı. İqamətgah yaxındaydı, ora getmək üçün kareta tutmağa ehtiyac yox idi. Yolda gedə-gedə vətənini, onun qadınlarını düşünməyə başladı. Qəribə idi, onun ölkəsində qadınların nəinki yad kişiyə söz demək, heç ona yaxınlaşmağa da ixtiyarı yox idi. Qadın ərinin qardaşına belə üzünü göstərə bilməzdi. Amma burada qadınla yaxınlaşmaq üçün heç də həmişə kişilər təşəbbüs göstərmirdi. Çox zaman qadınlar özləri kişilərə yaxınlaşırdılar. Oruc bəy iqamətgahda çox qalmadı və yaxınlıqdakı meyxanaya getdi. Oruc bəy bu meyxanəni xoşlayırdı, çünki burada sadə maxa və maşolardan tutmuş müflisləşmiş əyalət idalqolarına qədər vardı. O meyxanaya gələndə qaraçı qızı həmşəki kimi bir küncdə oturub mandolinasını kökləyirdi. Sənə nə çalım, qərib oğlan? Qaraçı qızı Oruc bəy görən kimi soruşdu. Oruc bəy quşçuğazın nəğməsini dedi və qaraçı qızının qabağına bir real atdı. Qaraçı qızı mandolinanı sinəsinə sıxıb quşçuğazın nəğməsini oxudu. Oruc bəy vaxtın necə keçdiyini bilmədi. Bircə onu hiss elədi ki, İspan şərabının istisi beynini dumanlandırıb. Birazdan o, İspanlara qoşulub qaraçı rəqsi oynuyordu. Gecədən xeyli keçmiş Oruc bəy qırçın yubqalı maxa ilə çıxıb getdi. Qayda gəlib çıxdı. Hə, indi nəyiniyək? O, çiynindəki çantanı düzəldə-düzəldə soruşdu. Kafeyə gedək, təklif elədim. Qaydı, yaxşı fikirdir, dedi və ilk dəfə qoluma girdi. Biz təxminən bir küçə aşağı düşdükdən sonra bir kafeyə gəldik. Deyəsən, yenidən tikilmişdi. Çünki kafenin arxa divarı köhnə idi və daşların üstündə çoxlu cızıqlar, yazılar vardı. Müştəriləri elə də çox deyildi. Mənə elə gəldi ki, Oruc bəy məhz bu meyxanaya gəlirmiş. İçəri girəndə kafenin adına fikir verməmişdim. Amma stolun üstündəki külqablarda və stəkanlarda onun adı vardı. Asena. Mən yalnız pivə içmək istədim. Onunla birgə cips də sifariş elədim. Qadi, Coca-Cola və pirojna götürdü. İki gündən sonra qızılbaş elçilərini Hersoq Lermanın malikanəsində veriləcək tamaşaya dəvət etdilər. Həmin vaxt Lope de Vega dramaturgiyanın zirvəsində olsa da, bu dəfə az tanınan Cristobal de Veruesin amansız Cassandra əsəri oynanılırdı. Deyilənə görə, o bu əsəri Donya Luisaya həsr etmişdi. Səhnənin başında bu sözlər yazılmışdı. Gözəl Luisanın ayaqlarını görmək, görən hansı bəxtəvərə müəssər olacaqdır. Oruc bəy dəvətdən imtina elədi. Səhərsi günü Don Diego Oruc bəyin yanına gəldi. Dəvətdən imtinanın Lermalar ailəsinə ağır təsir elədiyini dedi və ona ehtiyatlı olmağı məsləhət gördü. İndi onun qəlbində ehtiras və qəzəb əkizdir. O, səndən intiqam almaq barədə düşünəcək və gec-tez buna nail olacaq. Doğrudan da Donya Luisanın sifətində mərhəmətlə qəzəb çulğamışdı. Onun sifət cizgilərinə diqqətlə fikir verənlər şeytanın izlərini aydın görə bilərdilər. Adi vaxtlarda Donyanın sifəti sakit dəniz kimi idisə, qəzəbli vaxtlarda coşğun dəryaya bənziyirdi. Onun burun pərələri acca genəlir, dodaqları öz-özünə şişir, gözləri alacalanırdı. Oruc bəy hələ ilk görüşdə bunu duymuşdu. Düzdür, həmin vaxt Donya Luisanın üzü sakit idi, amma bu sakitliyin arxasında gizlənən qəzəbi sezməmək mümkün deyildi. Dostunun məsləhəti Oruc bəyi fikrindən döndərmədi və o dedi, heç nəvəzsiz qalmır dostum, bir zamanlar Osmanlı oğlanları Piri mürşidimizlə amansız zarafat eləmək istəmişdilər və cavablarını almışdılar. Söhbət ondan gedirdi ki, Osmanlı sultanı 3. Mehmet Şah Basın İstanbuldakı səfirini alçaltmışdı. Ziyafət zamanı onu xüsusi quraşdırılmış taxta oturtmuşdular və məclisin şirin yerində həmin taxt uçmuş və səfir yıxılmışdı. Şah Bas onun əvəzini çıxmışdı və sultanın Səfəvi sarayına göndərdiyi elçisinin saqqalını qıxdırmışdı. Ona görə ki, elçi həddini aşmışdı və Sultan Mehmetin həyasız təklifini dilinə gətirmişdi. Osmanlı oğlanlarının elçisi demişdi ki, Səfəvi dövlətinin hökmdarı əminamanlıqda yaşamaq istəyirsə, oğlu Səfi Mirzəni Gürov qismində İstanbula göndərməlidir. Şah Basın fikrincə bu təklifdə məkir gizlənirdi və məqsəd Səfəvi şahzadəsini öldürmək, taxt tacı varissiz qoymaq idi. Don Diego heç nə demədi və çıxıb getdi. Oruc bəy isə dostu Bünyad bəylə Kastilya meyxanəsinə şənlənməyə yollandı. Meyxananın daimi müştəriləri bu qərib qonaqlara adət eləmişlər və bilirdilər ki, uzun boğaz çəkməli, qırmızı zolaqlı papaqlılar kralın əziz qonaqlarıdır, toxunulmazdırlar. Amma bu toxunulmazlığa ehtiyac yox idi, çünki özündən deyən maçoların bir neçəsi onların qəzəbini görmüşdü. Oruc bəy Bünyad bəy ilə Avropa barədə söhbət edirdi. Avropa saraylarından məhdumluqla danışırdı. Ən çox xoşuna gələn isə cürbəcür at cinsləri və çoxsaylı silahlar idi. Nəşələnmiş Oruc bəy, mən bu cür atlar və silahlarla bütün dünyanı fəth edərəm, deyirdi. Bu zaman rahibə paltarı geyinmiş bir qadın onlara yaxınlaşdı və Oruc bəyin qulağına pıçıldadı ki, bir nəfər onunla görüşmək istəyir. Qızılbaş çaşdı. Bu yad məmləkətdə onu kim görmək istəyirdi? Bu barədə düşünməyə vaxt yox idi, çünki həmin qadın artıq qapıdan çıxmışdı. Görüşdən imtina isə qorxaqlıq kimi başa düşülə bilərdi. Oruc bəy ayağa qalxanda Bünyad bəy də durmaq istədi, amma Oruc bəy ona imkan vermədi. Sən qal, dedi və onun çiynindən bastı.